În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Concluzia Evangheliei pe care ați auzit-o lecturată este dată de Mântuitorul însuși. Atunci când spune, sunt unii dintre cei care stau aici, care nu vor gusta moarte, până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind cu putere multă. Din textul acesta evanghelic deducem, în primul rând, că rostul venirii Mântuitorului Hristos pe pământ a fost ca să ne redirecționeze, să ne arate împărăția lui Dumnezeu. Cu aceasta a început atunci când a spus, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Și în Evanghelia de astăzi, când vorbește despre modul cum ne putem îndrepta către împărăția cerurilor sau putem zidi sau construi împărăția cerurilor, o putem vedea, se face prin asumarea crucii. Așadar, vedem că Hristos ne spune, dacă cineva voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Și apoi completează că ce ar câștiga omului dacă va câștiga lumea întreagă și își pierde sufletul? Sau ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Textul pe care Biserica l-a rânduit pentru această Sfântă Duminică este legat de conținutul Duminicii, și anume Sfânta Cruce. Ați văzut că imediat după ce am terminat Sfânta slujba utreniei, între utrenie și Sfânta Liturghie, am scos crucea în mijlocul bisericii, ne-am închinat și am lăsat-o aici la închinat, închinare, și va rămâne la închinare toată săptămâna, eventual cât țin florile, în așa fel încât toată lumea care intră în biserică să se închine. Există o rugăciune specială care m-a făcut să mă gândesc puțin astăzi la ceea ce aș vrea să vă transmit. Și această rugăciune se numește Învierea lui Hristos. Interesant este că noi auzim din această rugăciune doar Învierea lui Hristos și atât. Restul rugăciunii nu prea-l mai percepem. El se cântă în fiecare duminică, acest întropa, se cântă în fiecare duminică după ce preotul citește Evanghelia Învierii, adică cea care se citește la utrenie, mai dimineață, nu toată lumea o prinde. Și atunci preotul ia Evanghelia cu totul, după ce citește acest pasaj, și iese cu ea în mijlocul bisericii și o lasă acolo la închinat. Așa încât toată lumea să se închine Învierii lui Hristos. Când ne ducem și ne apropiem de Evanghelie, vedem pe copertă Învierea, iar în cele patru colțuri, cei patru evangheliști care au vestit Învierea. Nu vedem crucea. Dar crucea e tot pe Evanghelie, pe coperta cealaltă. Ceea ce înseamnă că la baza Învierii stă crucea. Sau răstignirea. Mai este un lucru interesant. În fiecare duminică, cinstind Învierea, avem aici icoana Învierii. În afară de duminicile cu praznic împărătesc. Evident, când se pune icoana praznicului împărătesc. Foarte puține lume au observat că în icoana Învierii, Mântuitorul Iisus Hristos trage pe Adam și pe Eva din iad, deci îi scoate din Șeol și el calcă peste două porți sau două uși. Cele două uși stilizate sunt așezate în formă de cruce, sunt ușile iadului sau porțile iadului. Ceea ce arată că, din nou, că Mântuitorul prin Înviere sfarmă pe cețile iadului, eliberează pe cei legați, începând de la Adam și până în zilele noastre și până în vremea lui și până la sfârșitul veacurilor, dar ușile nu zboară haotic de acolo, ci ușile se așează, sunt așezate de către iconograf, tot sub formă de cruce, și Hristos calcă pe ele, în așa fel încât Înțelegem din aceasta că învierea nu este un act magic, ci este construit tot pe baza crucii și tot pe baza răstignirii. Un teolog din secolul al XVII-lea, John Wesley, care a reformat Biserica Anglicană și care a propovăduit așa numita Evanghelie din șa. Se spunea așa pentru că el nu predica în biserică. El mergea pe cal, se oprea în câte o piață și acolo începea să vorbească. Și mai în felul acesta a creat o direcție, o nouă biserică, se numește Biserica Metodistă. Una dintre frazele celebre rămase de la el este următoarea. El a predicat în Anglia. No cross, no Christ. Dacă nu avem cruce, nu avem nici Hristos. Sau Hristos fără cruce este neconceput. Sau crucea fără Hristos este neconceput. Dar mergând mai departe, constatăm că învierea fără cruce e de neconceput și crucea fără înviere e de neconceput. Dacă ne-am oprit doar la stigmatul crucii, înseamnă că Hristos a venit degeaba. Dacă am proclamat învierea fără cruce, înseamnă că este un act magic care s-a făcut odată pentru totdeauna, undeva în istorie, și noi nu mai avem nicio legătură cu aceasta. Și de aceea biserica a fost foarte grijulie sau foarte atentă în modul cum a construit cinstirea crucii. Revin la rugăciunea de care vă spuneam. Rugăciunea spune așa: învierea lui Hristos văzând să închinăm Sfântului Domnului Iisus, unuia celui fără de păcat. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, și Sfântă învierea ta o lăudăm și o mărim. Că iată, a venit prin cruce bucurie la toată lumea. Deci în aceeași rugăciune avem de două ori menționată învierea și de două ori menționată crucea. Și culmea, noi care vedem crucea și ne înspăimântăm, de fapt, constatăm că în rugăciune se proclamă bucuria lumii prin cruce. Adică este un paradox pe care numai creștinismul răsăritean ortodox l-a reținut. Alte forme de creștinism au rămas la stigmatele crucii, la suferința, la angoasa, la spaima crucii. Dar pentru creștinii ortodoși, crucea nu reprezintă obiectul de tortură, deși la vremea respectivă asta era obiect de tortură. Însă, părinții au arătat că e mult mai importantă roada crucii. Adică crucea nu este făcută dintr-un lemn mort, ci lemnul mort din care s-a făcut crucea înviază și el odată cu Hristos. Pentru că devine el însuși dătător de viață. Imaginea aceasta este arătată foarte frumos în sculptura de la Sfinții Trei Ierarhi, de aici din Iași. Când intrăm în pridvor, dacă ne uităm pe primul perete, se vede că este stilizat pomul, unde rădăcina este alcătuită într-o formă pătrată, întretăiată, așa, și apoi ies razele crucii, ies brațele crucii, care sfârșesc fiecare în trei frunze stilizate. Și explicația aceasta este că pomul din care au gustat părinții noștri și care a adus păcatul, este schimbat. Hristos aduce, tot folosește tot lemnul pomului, dar dacă dintr-un pom viu omul a mâncat și a murit, spiritual vorbind, dintr-un lemn mort Hristos face un pom viu, adică aduce viață. În sensul acesta, numim crucea dătătoare de viață. Deci nu ne interesează în mod deosebit cum este făcută sau din ce material este făcută. Ce e important este cum este purtată. A fi creștin nu înseamnă doar a-ți face cruce, ci cum îți faci și cum îți asumi crucea. Pentru că sunt destui care am văzut mai nou că au crucile tatuate. Nu se mai poartă la gât sau într-o, ci și-o tatuează. Mai mult decât atât, am văzut mai recent tatuaj întreg al icoanei Mântuitorului Iisus Hristos pe spatele unor tineri, ceea ce mi s-a părut un pic cam mult. Pentru că tatuajul respectiv nu a fost făcut din mare credință, dovadă tipul de activități pe care aceștia le făceau. Pentru că imaginea este luată din faptul că acești tineri erau sechestrați de poliție pentru cine știe ce fapte antisociale. Deci nu e suficient, adică este chiar grav să-ți pui pe trup imaginea crucii sau a icoanelor Mântuitorului. De fapt, încă din secolul al IV-lea, Asteria la Masiei, un părinte al bisericii, spunea că nu este bine să se pună semnul icoanele și semnul crucii peste tot. A purta crucea nu înseamnă doar a ți-o așeza undeva și a o agăța undeva, fie că este în ureche sau pe pantalon sau în altă parte, cum fac alții, cu sus în jos și altfel, cu brațele frânte. Pentru noi crucea înseamnă mult mai mult decât un simplu semn care să ne arată a fi creștin. Purtarea crucii pentru noi înseamnă convingerea că vom învia. Deci de aceea crucea trebuie purtată nu ca pe un talisman care ne apără de rău. Asta e foarte puțin important. Ci ca cea care ne vestește în permanență văzându-o, ne vestește în permanență învierea. Și de aceea aș vrea să spun că pentru ortodoxie crucea este mult mai mult decât se crede sau se spune că este simbolul creștinismului. Cineva a făcut chiar un studiu de piață și a spus care sunt cele mai cunoscute 3 simboluri din lume. Și nici nu ghiciți care au fost. Unul dintre simboluri este marca Shell de benzină. Al doilea este marca McDonald's. Se știe ce se face cu ea sau ce reprezintă. Și al treilea era crucea. Deci vedem că nu e suficient să ai un simbol, ci important este ce înseamnă simbolul respectiv pentru tine. Și atunci aș vrea să iau un cuvânt al părintelui John McGuckin, un fost catolic devenit ortodox și profesor de teologie, care a scris o enciclopedie a ortodoxiei din lume și el spune că în ortodoxie crucea înseamnă 4 lucruri. Așa trebuie să o înțelegem. Mai întâi, zice el, crucea este trofeul iubirii lui Dumnezeu. Trofeul iubirii lui Dumnezeu. Adică el ne-a dat nouă iubirea și noi i-am dat crucea. Noi am rămas cu iubirea lui și el a rămas cu crucea noastră. El ne-a iubit și noi l-am pedepsit. Dar el n-a păstrat obiceiul, n-a păstrat acest simbol, acest semn, ca pe un semn al aducerii aminte de suferințe, ci ca semn al biruinței asupra suferinței. Deci el transfigurează și în loc de cruce batjocură, el o păstrează pentru sine și o face cruce simbol sau obiect simbol care îi aduce aminte de persoana sau persoanele iubite. Deci nu își aduce aminte de suferință, ci își aduce aminte pentru ce a suferit. Și asta arată cât de mare este iubirea lui. Deci atât am fost noi în stare să-i dăm crucea și să-l așezăm pe cruce. În al doilea lucru, în al doilea înțeles al crucii, este că, tot gândim matematic de multe ori, este un cifru. Așa cum atunci când vrei să ajungi la o comoară, trebuie să cunoști un cifru. Mai nou, fiecare telefon mobil are un cifru. Și dacă vrei să ajungi în interior, trebuie să cunoști cifru. Ori tocmai aceasta, spune Părintele, este un alt înțeles, acesta este un alt înțeles al crucii. Că este cifru prin care înțelegem iubirea și milostivirea lui Dumnezeu. Adică Logosul lui Dumnezeu, cuvântul Tatălui, vine și se descoperă nouă, aduce lumii izbăvirea, eliberarea din păcat și moarte și se întoarce la Tatăl. Și noi cu ce rămânem? Cu cifru. Că dacă știm să deschidem seiful dragostei lui Dumnezeu, o facem cu semnul crucii. Și din nou asta trebuie să ne ridice problema. Cum ne-o asumăm și cum ne facem crucea? Pentru că cifrul acela ne arată că noi suntem compatibili cu camera din interior, adică aceea a Logosului sau Mântuitorului Iisus Hristos. De ce? Din cauza că Dumnezeu ne-a făcut pe noi după chipul chipului Său. Adică Hristos este chipul Tatălui, noi nu îl putem vedea pe Tatăl, dar îl vedem pe Fiul și în Fiul îl vedem pe Tatăl și El ne-a făcut după chipul Său, să facem om după chipul și asemănarea noastră. Și în felul acesta Hristos ne lasă nouă semnul crucii, dar ne lipsește de cruce ca pedeapsă. De aceea în Evanghelia de astăzi se spune, dacă voiește cineva să vină după mine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Nimic nu este obligatoriu în ceea ce ne transmite Hristos. Al patrulea înțeles al crucii este că e dovada de netăgăduit al mântuirii prin Hristos. Mulți oameni au făcut bine lumii. Mulți oameni au devenit paradigme ale binelui. Însă singurul care a dus binele până la nivelul ontologic, adică în interiorul și în structura ființei umane, a fost Hristos. Și dacă n-ar fi cruce, nu l-am recunoaște pe Hristos. De aceea mă întreb întotdeauna, cu foarte mare mirare, cum pot aceia care hulesc crucea toată viața aceasta, atunci când vor ajunge în fața lui Hristos, să-L recunoască pe Hristos dacă e lipsit de cruce? Pentru că până la urmă pe Hristos prin aceasta îl recunoaștem. Inclusiv în icoana Învierii de care vă spuneam, Hristos îl scoate pe Adam din focul iadului, iar pe latura stângă se află crucea ca sceptrul biruinței. Hristos are sceptrul biruinței. Asta e arma. Adică nu este o armă prin care El cucerește și El provoacă suferință, ci este arma prin care sceptrul prin care arată autoritatea asupra morții și asupra dispariției și asupra iadului. Și în sfârșit, al patrulea înțeles al crucii este acela că este icoană a speranței. Ori de câte ori vrem să ne exprimăm speranța în ceva ce vrem să dobândim, ce facem? Ne facem semnul crucii. Ne spunem, Doamne ajută, și ne facem semnul crucii. Până și speranța de a vindeca pe cineva, sau chiar și speranța de a vindeca pe cineva posedat. Știți că există foarte multe filme în care se arată că dacă cineva era posedat de un demon, exorcistul, noi nu avem tradiția exorciștilor, dar în Biserica Catolică există, exorcistul respectiv arată crucea și față de cruce nu rezistă nicio putere a răului. Deci iată cât de importantă este crucea ca icoană a speranței. Și dacă tot am ajuns la ideea de icoană, iar este un lucru foarte important, este că în unele icoane ortodoxe, atunci când îl vedem pe Hristos răstignit pe cruce, nu se scrie Iisus Hristos împăratul iudeilor sau regele iudeilor, ci se scrie Domnul Slavei. Adică Hristos este Cel care prin cruce aduce slava lui Dumnezeu. Sau în alte inscripții este scris Philanthropos Theos. Toate acestea sunt limba greacă, pentru că acolo în Imperiul Bizantin s-au făcut primele icoane. Deci Philanthropos Theos înseamnă iubitorul de oameni Dumnezeu. Deci chiar până și pe cruce, sau poate mai ales pe cruce, vedem prin aceasta că Hristos este Dumnezeu și este iubitorul de oameni. Deci în crucea lui Hristos, frați creștini, aș vrea să spun că se cuprinde atât smerenia lui Hristos, cât și slava lui Hristos. Smerenia ca Cel care din Dumnezeu fiind se face om, și slava că ridică umanitatea până la nivelul dumnezeirii. De aceea, chiar de la începutul propovăduirii creștine, probabil știți că prima predică ținută în creștinism a fost cea ținută de Petru. Petru, care după pogorârea Duhului Sfânt, a luat cuvântul și a vorbit. Și le-a spus iudeilor care erau adunați la Ierusalim despre tot ceea ce făcuse Hristos pentru ei. Și în această predică, menționată în capitolul 4 al Faptelor Apostolilor, se spune următorul lucru. Deci Petru face aceeași simbioză între înviere și cruce. Și el spune, adresându-se iudeilor, zice, Dumnezeu l-a înviat pe acest Iisus Hristos, cărora noi toți suntem mărturisitori sau martori. Iar la versetul 36 spune, cu siguranță să știe, deci, toată casa lui Israel, el vorbea evreilor, să știe toată casa lui Israel, că Dumnezeu pe Iisus Hristos, pe care voi l-ați răstignit, l-a făcut Domn și Hristos. De-aia este Dumnezeu al slavei. Pentru că El n-a rămas captiv crucii și materiei, ci, cum spuneam, El revine la slava Tatălui. Și când au auzit aceștia că El a biruit moartea prin cruce, deci voi l-ați răstignit, dar Dumnezeu l-a făcut Domn și Hristos, zice, ei auzind, versetul 37, au fost pătrunși la inimă și au zis către Petru și către ceilalți apostoli, bărbați, frați, acum ce e de făcut? Ce să facem? Și Petru le spune, pocăiți-vă și să se boteze fiecare în numele lui Iisus Hristos și veți lua harul Duhului Sfânt. Adică asumați-vă crucea. Dacă asta v-a impresionat, puteți să o faceți și voi, însă nu în aceeași manieră. Într-un alt loc, Sfântul Apostol Pavel spune că Hristos a suferit smerenia prin cruce, spunând că în epistola către Filipeni, că a acceptat moartea și încă moarte pe cruce. Nu răpire, zice, a socotit la fiind tocmai cu Dumnezeu, ci s-a deșertat sau s-a smerit pe sine, ascultător, făcându-se până la moarte și încă moarte pe cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat pe el și a dat un nume care e mai presus de toate numele, ca într-un numele lui tot genunchiul să se plece al celor cerești și al celor pământești. Iată așadar cum Dumnezeu, din smerenia profundă a Fiului Său, îl face să fie numele față de care toate numele aveau să se supună. Deci de aceea, din obiect de tortură, prin asumarea ei de către Hristos, crucea devine foarte repede semnul împăcării între Dumnezeu și oameni, semnul biruinței. Acela Sfânt Apostol Pavel, de exemplu, spune că prin cruce Hristos a adus mântuirea la toată lumea și a împăcat-o. Iată, el spune că prin cruce Hristos a desființat vrăjmășia în trupul său. Legea poruncilor și învățăturile ei, ca întru sine, cele două să se zidească într-un singur om nou și să se întemeieze pacea și să împace cu Dumnezeu pe amândoi, uniți într-un trup prin cruce, omorând prin ea vrăjmășia. Deci crucea, deși până atunci era considerat obiect de tortură și de pedeapsă, cum spuneam, prin Hristos, ea devine instrumentul prin care se desființează vrăjmășia și se aduce pacea. Prima cruce apare în secolul al II-lea, reprezentată. Și reprezentarea era făcută din două cuvinte. Aș spune că este un fel de joc de cuvinte, pentru că ea a fost reprezentată sub cuvintele fos și zoi. În mijloc este O și era fos pe verticală, zoi pe orizontală. Asta înseamnă viață și lumină. Fos, fotos, din limba greacă este lumină, și zoi sau zoe înseamnă viață. Ceea ce înseamnă că creștinii chiar de atunci, în mod intuitiv, deși nu aveau o teologie elaborată, au văzut că în Hristos este viața și lumina și că acestea trebuie să fie reprezentate într-o formă aceasta a cuvintelor care capătă sens sau dau sens și într-o formă plastică aceea a crucii. Deci, pentru noi, ca să revin la ceea ce am mai spus, pentru noi crucea cea mai reprezentativă este crucea care poartă pe sine pe Hristos, pe care trebuie să scrie Filantropos Theos sau Dumnezeu iubitorul de oameni, și în care Hristos este senin. Nu este angoasat, nu este speriat de moarte. Aceea este cu adevărat, nu înseamnă că pictorul n-a știut să picteze. Ci aceea este imaginea adevărată a crucii și a răstignirii, pentru că Hristos nu e cadavrul de pe cruce, ci este stăpânul vieții. Este cel care, căruia nu i-a fost frică de moarte, care a învins moartea. El, prin aceasta, face din cruce semn al biruinței, la fel cum, spune chiar Hristos, a fost prefigurat Atunci când Moise, când Dumnezeu a trimis pedeapsa asupra evreilor neascultători, șerpi veninoși, și când a văzut câți oameni mor, Dumnezeu i-a spus lui Moise, ridică un stâlp de aramă și pune pe el un șarpe. Și toată lumea care atunci când va fi mușcată, se va uita la acest simbol, se va vindeca. Și chiar Hristos spune că așa cum Moise a ridicat șarpele în pustie, așa avea să fie, va fi ridicat pe cruce și Fiul lui Dumnezeu. Mai este un lucru foarte important în ceea ce privește crucea, cel puțin în ceea ce mă privește, pentru că e un lucru nou pe care l-am aflat și eu, deși predic de atâta timp. Crucea a salvat creștinismul. Au fost două perioade foarte dure, mai ales în sfârșit de secolul V și secolul al VI-lea. S-a numit perioada iconoclastă. Unii împărați au considerat că icoanele trebuie să nu fie în biserică, pentru că sunt idolatrie, și nu numai s-au mulțumit să nu creadă în icoane, ci au dispus raderea icoanelor. Cei care se închinau la icoane erau persecutați, erau exilați, unii, cum a fost Maxim Mărturisitorul, au fost chiar mutilați. I s-a tăiat mâna dreaptă să nu mai scrie și limba să nu mai vorbească. Și icoane de o foarte mare valoare au fost atunci distruse. Singura care n-a fost distrusă a fost crucea. Pentru că ei n-au avut această îndrăzneală atât de mare încât să eradicheze și imaginea crucii. Adică era dincolo de orice închipuire să spui că nici crucea nu mai e necesară în creștinism. Însă ce au făcut? L-au scos pe Hristos de pe cruce. Și crucea era încă purtată în procesiuni, dar era împodobită sau pictată cu motive florale. Ceea ce explică oarecum și din punct de vedere istoric de ce noi împodobim crucea cu motivele sau cu flori sau cu motive florale, pentru că atunci când era purtată în procesiune era foarte frumoasă. Și atunci, pe lângă faptul că noi oferim o ofrandă în florile respective, de fapt noi aducem și un fel de recunoștință faptului că prin cruce creștinismul a fost salvat. Iar floarea, evident, pe lângă simbolul frumuseții, este și simbolul reînvierii. Un alt element pe care poate îl veți regăsi sau poate v-ați surprins atunci când v-ați închinat la cruce sau ați văzut o cruce, există cruci unde mai există, chiar pe cruce, sau dacă este o scenă întreagă în care e răstignirea, apare soarele și luna. Și unii au interpretat aceasta ca motive folclorice. Cred că e mai mult decât un simplu folclor acolo și mai mult decât un zodiac, așa cum ar crede unii. Acolo este vorba despre faptul că se amintește despre momentul morții lui Hristos pe cruce, atunci când se spune că era, deși zi, în amiaza mare, soarele s-a întunecat. Unii spun că a fost o eclipsă, nu contează ce a fost sau nu, dar soarele s-a întunecat și luna, s-a văzut luna ca și cum ar fi fost un eveniment neobișnuit. Și a fost un eveniment neobișnuit. Tot acolo apare la picioarele crucii, aproape în fiecare reprezentare, și un scald, o țeastă de om, un fel de craniu, ca i-am spune noi. Ei, asta amintește de faptul că Mântuitorul a fost răstignit pe locul căpățânii. Ca zice, a fost dus la un loc numit Golgota, care se tâlcuiește locul căpățânii. Și nu numai atât, amintește și de faptul că cu multe mii de ani Adam a fost îngropat, iar în felul acesta, prin cruce, prin răstignire, Adam este restaurat. Adam cel vechi este restaurat. Deci vedeți câte elemente sunt legate de Sfânta Cruce. Nu mai zic de momentul în care ne aflăm în biserică. Deci crucea trebuie să fie prezentă în toată viața noastră. Dar mai ales în biserică. De ce? În biserică vedem că este un practic schimb, un schimb permanent de cruce între credincioși și preotul care slujește. Preotul folosește crucea pentru a binecuvânta. Nu este binecuvântarea preotului atunci, ci el transmite speranța în crucea dătătoare de viață. Iar credinciosul, când vede crucea și acest simbol pe care preotul îl transmite, el ce face? dă și el o cruce sau oferă o cruce. Se însemnează cu semnul crucii. Cu alte cuvinte, se pune sub protecția crucii atunci când este invitat la aceasta. Deci, făcându-ne semnul crucii, nu ne asumăm o povară, ci ne asumăm o bucurie. Sau bucuria regăsirii de sine, regăsirii prin Hristos. De aceea rugăciunea spune că prin cruce a venit bucurie la toată lumea. Și Sfântul Apostol Pavel concluzionează, aș concluziona eu cu cuvântul Sfântului Apostol Pavel, pentru a nu ne întinde prea mult, de faptul că într-o epistolă pe care o scrie către romani și care se citește la botez, el arată din nou fără echivoc că prin cruce sau în cruce stă și învierea. El spune așa că noi suntem altoiți în Hristos prin asemănarea morții Lui. Și spune așa, în felul acesta vom deveni părtași și învierii Lui, cunoscând că omul cel vechi, răstignit fiind împreună cu El, va nimici trupul păcatului pentru a nu mai fi rob al păcatului. Căci dacă Hristos a murit și a înviat, tot așa și noi vom învia împreună cu El. Credem că vom fi părtași ai vieții împreună cu El, știind că Hristos înviat din morți nu mai moare. Moartea nu mai are stăpânire asupra Lui. Și atunci, și în felul acesta, înțelegem și de ce Mântuitorul face legătura între cruce sau răstignire și suflet. Pentru că crucea reprezintă marele dar pe care Dumnezeu l-a dat ca prin ea să ne salvăm sau să ne mântuim sufletele. Ce poate omul să dea în schimb pentru sufletul său? Se întreabă el. Deci crucea este cea care va fi și semnul Fiului omului. Deci el spune că atunci când va veni sfârșitul, va apărea pe cer semnul Fiului omului și cei care îl vor recunoaște vor fi mântuiți. De asta spuneam că mă mir de cei care pot să-L conceapă pe Hristos fără cruce. Pentru că Hristos fără cruce conduce doar la un simplu pietism. Deci cine câștigă lumea, nu câștigă nimic. Cine își pierde sufletul, pierde absolut tot. Pentru că sufletul se contemplă nu în comparație cu sine, sau în paralel cu sine, ci cu oglinda lui care este chipul lui Hristos. Sau Hristos care dă valoare sufletului prin faptul că El și-a pus viața pentru lume. Deci asta trebuie să reținem. Că un suflet fără Hristos este doar putere vegetativă. El există, dar este ca și cum ar fi mort. De aceea spune Sfântul Ioan Evanghelist în Apocalipsă, adresându-se unui șef de biserică, spune, deși trăiești, tu ești mort. Cu alte cuvinte, dacă el nu este ancorat în Hristos, nu și-are sens. Iar sufletul care este permeabil la Hristos, este cel care nu devine doar el viu, ci devine și purtător și dătător de viață. Deci sufletul care este angrenat în relația cu Hristos devine și inspirație, devine și speranță, devine și purtător de viață și nu numai de viață biologică, ci de viață spirituală, de viață duhovnicească, pe care suntem îndemnați să o împărtășim unii altora prin cruce. Amin.